ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រាប់ថានឹងប្រកាសសារក្រុមក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកតុនឆៃនៅដើមខែតុលាដែលមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមមិនដឹងគណៈបោះចោលដូចគ្នាដែលមានម្ចាស់បណ្ដឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតុលាការក៏នឹងលើកយកមកជំនុំជម្រះក្នុងថ្ងៃទី1បន្ទាប់ពីការប្រកាសសារក្រុមទី1រួចលោកខមមេងសែក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អង្គសាវនាការមុនបិទបញ្ចប់សាវនាការថាសារក្រមនៃរឿងក្តីមួយនេះតុលាការនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយឡែកបទចោតមួយករណីទៀតតុលាការនឹងបើកការជំនុំជម្រះក្នុងថ្ងៃទី1តែម្ដងនៅបន្ទាប់ពីការប្រកាសសារក្រមរឿងក្តីទី1ចប់សពគ្រប់ទាក់ទងនឹងសាវនាការនៅថ្ងៃនេះវិញតំណាងអាយកាលោកផ្លង់សុផលបានសួរដេញដោលលោកសុនឆៃជាច្រើនអំពីមូលហេតុដែលលោករិះគន់នឹងបរិហាគេស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនយោបាយចាប់ផ្សាយរូបនេះបានជំរាបអង្គសាវនាការថាការដែលលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily នោះគឺមិនមានចេតនាមូលបង្កាច់និងបន្តបង្អាក់ផ្ទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែវាជាការទាមទាររយុទ្ធធម៌មួយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្លើយតបចំពោះការរកឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានភាពមិនប្រក្រតីតែប៉ុណ្ណោះបើទោះជាបែបណាតំណាងអាយកាលោកផ្លង់សុផលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនរកឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះហេតុដូចម្តេចមិនប្តឹងទៅគូជូបោលោកសុនឆៃក៏បានជំរាបអង្គសាវនាការថាមានភាពមិនដឹងជាច្រើនដែលគណៈបករបស់លោកបានប្តឹងទាស់ទៅស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបណ្ដឹងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្តឹងមិនបានដោះស្រាយហើយរូបលោកក៏ត្រូវជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការបែបនេះទៅវិញជាដើមយ៉ាងណែនយោបាយជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអ្នកសង្កេតការរបស់លោកនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតហើយមិនដឹងខ្លះទៀតដាក់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះមិនទទួលនឹងពេលវេលានៃការដាក់បណ្ដឹងមានរយៈពេលខ្លីពេកជាដើមឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះមិនចាស់មិនដឹងតំណាងដោយគូជូបោលោកសំសូរីដាបានជម្រាបអង្គសាវនាការថាតាមពិតទៅរាល់បណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងហួសអាជ្ញាយុការពលការដាក់បណ្ដឹងនេះមិនអនុវត្តដោយមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺពាក្យបណ្ដឹងដាក់បានយ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង11កន្លះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ថ្លែងនៅមុខតុលាការក្រោយបတ်បញ្ចប់ការជំនុំជម្រះលោកសុនឆៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាបើទោះជាបណ្ដឹងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ចូលទៅយឺតយ៉ាវក្តីក៏ស្ថាប័នគូជោបមិនគួរបដិសេធឲ្យប្តឹងបញ្ច្រាស់មកវិញយ៉ាងដូចនេះនោះដែរបើតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះជាជំរឿនដែលល្អស្ថាប័នជាតិមួយនេះត្រូវបើការស៊ើបអង្កេតថាតើពិតជាមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងមែនដែរឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំបានជម្រាបដែរតែថាទោះបីដាក់មិនទាន់ក៏ដោយក៏គូជោបត្រូវតែពិនិត្យមើលតើបណ្ដឹងនោះវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេដើម្បីយកបញ្ហានោះទៅពិនិត្យនិងកែលម្អការបដិសេធហើយការបដិសេធខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបដិសេធទេបដិសេធក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយ Cambodia Daily ទៅទៀត
ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នអាយកាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយប្តឹងលោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងទាមទារឲ្យចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈការចេញមុខប្តឹងជាលើកដំបូងរបស់គូជូបដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នដើរតួជាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតំណាងដោយលោកមីធីវីគីតិចបានដាក់បណ្ដឹងក្នុងបទចោទដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022យ៉ាងណាសម្រាប់ការសួរដេញដោលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះវិញគេសង្កេតឃើញថាក្រោយពីលោកចៅក្រមបានផ្ដល់វេទិកាទៅដំណាងអាយកានិងភីគីមីធីវីការពារសិទ្ធិស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដំណាងពីភីគីគូជូបបានតាំងសំណួរនិងឡើងការពារចំពោះបទចោទនេះរួចហើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកខមមិញសែក៏សម្រេចឲ្យគូភីគីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលជានីតិចុងក្រោយនៃសាវនាការគេសង្កេតឃើញថាភ្លាមៗនៅបន្ទាប់ពីការផ្ដល់វេទិកាបែបនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះលោកជុងជុងងីដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិលោកសុនឆៃក៏បានឡើងជំទាស់ដោយសម្អាងហេតុថាវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបំភ្លេចរូបលោកជាភិក្ខុក្នុងរឿងក្តីនេះដោយមិនអោយមានឱកាសដើម្បីបានដោះបន្ទុកសម្រាប់កូនក្តីរបស់ខ្លួនសូម្បីមួយម៉ាត់ណាសោះភ្លាមៗលោកចៅក្រមក៏បានតបទៅវិញថាតុលាការមិនបានឃើញមេធាវីការពារសិទ្ធិជនត្រូវចោទលើកដៃជាសញ្ញាហើយរសារការអង្គុយនៅស្ងៀមស្ងាត់ទើបលោកសម្រេចចិត្តឲ្យគូភីគីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបែបនេះ ផ្ដើមចេញពីការតវ៉ានេះហើយបានបង្ខំចិត្តឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកខមេងសែត្រូវប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់លោកជុងជុងីដោយបញ្ជាក់ថាលោកឡើងមកច្បាំងនៅក្នុងសាវនាកាហើយលោកចាំតែព្យាយាមចាប់កំហុសតែរហូតបើទោះជាបែបណានៅនីតិចុងក្រោយតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកមេធាវីជុងជុងីបានតាំងសំណួរទៅកាន់លោកសោមសូរីដាជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគយជបនៅចន្លោះគូភីគីនៅក្នុងសំណុំរឿងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខបរិវេណតុលាការលោកមីធីវីចុងជុងងាដឹងថាការផ្ដល់វេទិកាមិនស្មើគ្នាបែបនេះដោយដែលតុលាការបានបន្តនីតិវិធីសួរដេញដោលនោះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌បាត់ទៅហើយ
ខ្ញុំគោរពនីតិវិធីរបស់គាត់ពីព្រោះថានីតិវិធីដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាគឺព្រះអញ្ញាសួរមេធាវីដែលមិនដឹងសួរហើយដែលមិនដឹងមានសិទ្ធិលើកអ្វីៗទន្ទឹមនឹងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេធាវីផងប៉ុន្តែរឿងនេះក៏អត់បានលើកមកខ្ញុំទេខ្ញុំគោរពនីតិវិធីរបស់គាត់ចាំគាត់ផ្ដល់ឱកាសបានហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែគាត់អត់ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំសោះដូច្នេះខ្ញុំក៏ទាមទារសិទ្ធិក្នុងការសួរដេញដោលតែម្ដងដូច្នេះគាត់ឲ្យឱកាសខ្ញុំបានបន្តិចបំផុតតិចបំផុតក្នុងការសួរដេញដោលហ្នឹង
ចំណែកលោកជីសុកសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលខ្លំមើលដោយផ្ទាល់ពីសាវនាការនេះយល់ឃើញថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានធានាបែបនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកធ្វើកិច្ចការនយោបាយនិងការងារសង្គមទៅថ្ងៃខាងមុខមួយវិញទៀតលោកថាការព្យាយាមទាញយករឿងនយោបាយទៅភ្ជាប់នឹងតុលាការនេះនឹងកាន់តែរងការរិះគន់អំពីប្រព័ន្ធតុលាការថាมันមានភាពឯករាជ្យនិងมันអាចជឿទុកចិត្តបានពីសាធារណជន
ក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្តឹងប្រដាល់ហើយនេះវាជារឿងនយោបាយហើយយកតុលាការមួយដែលឯករាជ្យយកមកដោះស្រាយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល
់បើទោះជាបែបណានៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយទាំងតំណាងអាយកានិងមីធីវីការពៀសសិទ្ធិដាមមិនដឹងព្រមទាំងភីគីកូជូបបានស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកសុនឆៃទៅតាមបទចោទហើយពីនៃជាប្រាក់ជាអតិបរមាជាពិសេសស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយរូបនេះចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈដោយលោកមីធីវីជុងជុងងីវិញដែលជាមីធីវីការពៀសសិទ្ធិជនត្រូវចោទចាត់ទុកថាកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅតែមានភាពស្អាតស្អំហើយស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួន។